kun radio sagale americati radio sagale america sagantana fano romo sambata fdirbat galgala kesa sala ma folakka angasa sadit saganta satellite nile satin tamsas ammadal qaba Fagof diorra satellite nile satin kannennu caqasa dirtan aggeffatoni kenya tamoltan kesummesitun kesanarra antujube horati saganta kenya tumura torbani kanarra ratti gabasale torban kana kesa tamsa fameture kesa kannen ijota an radebiun isen agesefna oppi kenya torban darbe dabarsini kan galmesu sagale kennitota kafalanno hire murte fanna godena sidama gutummat karana gantum romulaltise kana kormalka witata gabasen jelqamna
politikabdun bordif lenno biyalisa adde burtukami deksa hire murte fanna godena sidama ilaltise ifsa gazdistoto biyeke isaf biyala kenani turan galmin filettota karana gantum romufi ademsa galmin rettis rayanet sabiya polisin federala fumnotni negenyana nicha ge gudda gumachani rujechun gandubeten galmin filettota akalekops etiopian kololise demitoruba hanga sadasa jabarkumela mafku lamati tumura mejrajechun dubeten bordichi ifsa rakennin namotni mi ion la mafi kuma dibasaditan filachu daf galmani rujedera la kopsi filatto ta kungaru kantumura kantane bordich beksejra bordin filanno biyalisa yeroadim sa filanno kana gigge sutti oji ode fanno litiguru bufatale filanno dawochufi namota komi qaben godnali sidama kisafi qamule alawojim marechu politikabdun bordif filanno biyalisa adibrutu kami daksa dubbatani jiru rakkole nagenyalle woltaji walin ilalu hunde sudan komi fi ero guyatti amma bilbilana mesh tama ke summesa turrejedan ademsichi akasiyataf nagagbe setof odifanno retundawdan terkanfin sirrefamalle fudatamirajad aibsibarrefaman gaizdistotafrafsame kaninke hisas namotni fi melletolen bufetaflennot hamme metra dibalamat siqani mullechuin qamne tokkojad aibsich ontotni bufetanallu filennot mullechuin qamnes akasumudarko musanit kanisan dubbeten akafagenyat hojirawochi san kardi filenno fudachu menetigel hojirageke famera namnisochi hojirawochi stota fi tajabdo tadenqaturis qamamera jedaibsich waldabde danga gendo tawndo genneti fi balela jedamen jiddutti womes bordi filenno dan hikamuda kanibseme
etelayu mahabaresab kifloch ka astadader wesenga ballacho yetosena lemekbabat ሰላማዊነት ላይ ሊያጠላ የሚችል ሁኔታ ወይቶች አድርጓል
ቃሞት ኒዋስ ሀገር ሀገራ ዳንጋቡልቺንሳ ወልቀበቴ ወልትዊንሰ ቀበኒን ረኮን አዴምሰ ነጋ ከንረታለቲ ኡሞሙቱትሬ ከንረቲ ቦርድጅ ቡልቺንሰ ጎድናሌ የሚችላልለትዎችን መሪታስ ሱዳን ፎየንሶት ኒሙራስኒ ቡፈታሊፍ ለነውት ተስፈመን ይጅሩ ኩን ዮጎደም ነሞትኒ ፍለቹዳፍ ገልማኡ ምርከነ ይፈቹ ቀምነቱሬ በከየወን ፍለነውት ኮቶኮ እዶድራን ቱረንራ ጥቆ ሲክሱን ያዶናንቸቱሬ ሪሱን ደንዳሜጅራ ከናፉ ወሉማገለት ገልሜን ፍለቱታ ነገቀበይሰቱሬ ጀቹላ
የነበረ ንጥቀት ለመቀነስ ይችላል ስለዚህ በአጠቃላይ ሰላማዊ ነበረ
ነው ቦርዲን ፍለኖ ቢያሌሳ ቡፈታሌ ለኮሲ ፍለቶታ ቲሄዱም መተቲ ጉያፍለኖት ቡፈታሌ ፍለኖ ዲበተ ኮፍቶርባ ተሚሽን ደበለታን አቡፍ ጅራቹ ከን አዴሴ ጉያፍለኖ ጀቹኒስ አክለኮሲ ኢትዮጵያ ሰዳሰኩደም በረኩመ ለማፉደለም ሮቢድ ኡፉድ አብሌ ሞቱማ ፍዱምፋ ጩፈመኒ ኦሉ ኦጂኒን ጅራቱ ጀደሜጅራ ቡዋን ፍለኖ ሄሬሙርቴፈና ጎድነስ ዳማ ከሚሰድፉ ኢፈታ ጀደሜጅራ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኩር መልካ ሐዋሳራ
አብቱን በርኖታ ኦላኖ ኢትዮጵያ በከ 70 ሰብ ለሞን ቢየቲ እትወልጋኒ ጀዱ በረቶን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰከነን ፀሃይ ዳምጦት ዱብሲ
አብሌም በርኖታ ኦላኖ ኢትዮጵያ በከ 70 ሰብ ለሞን ቢየቲ እትወልርገኒ ጀራን በረቶን ዩኒቨርሲቲ አዳዳ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ዱብሲ በረታ አሚር አህመድ ዩኒቨርሲቲ ጅማት በረታ ሴራ ወጋሽናፋቲ ባርቶኒ ዩኒቨርሲቲ ማቲ ማናቶኮቲ ጉያረኮስቴ ጉያገመቹ ሁንደ ድረከወሊፍ ከከበንጀቹን ረኮኬ ሶሳኒት ሙደቱፍ ወሪመሪን ፎርማታ ከኑፊ ካን አላዱፉ ፈሞ ተኩማዳን ኦፍራቆለቹ ቀቡጀዲ
አክጀሪቲን ከቹንዳኑ ባታንካሙ ዩሮፒን ግኔ ማቲ ድረከን ድረከወፊ በረታቱ ሙራኪሴ በረታቴ ዶክሮን እንጂሱ በረታ ዶርሚ ዘኮሊንግራቱ በረታ ክላይ ዘኮሊንግራቱ ማቲኒሞ ወሊቲሙ ፈታ ከማዲ ኮፖት ወለቲ ሙፈታማ ወለቲ እንደለነማ አታውም ለለን ሱሱ karaa biraatti deemuu hin qabu. Wanti gara dhuunfaatti walitti bu'iinsi dhuunfaa immoo karaa gareetti deemuu hin qabu. Walitti bu'iinsa dhuunfaa yeroo raawwatamu akka dhuunfaatti furuu qaban malee karaa gareetti yookaan gara sabaatti geessuu hin qabu barataan keenya. Yoo akka haala kanaan yoo gara gareetti geessuu hafe yookaan indiviijuwaalii rakkinoota walitti bu'an akkuma sanatti gama tokkoon yoo hiike barataan keenya kamuu gaman isaaniitti seenuu dhiisuu danda'a.
Barattoonni sabaaf sablammii biyyattii keessaa walitti bahan bakka tokkummaan itti wal argan yuunivarsiitiitti aadaa sabaaf sablammootaa bakka itti walirraa baratanidhas jedhe barataa Amiir.
Akkuma beekamu yuunivarsiitiin bakka sabaaf sablammii hundi Itoophiyaan xiqqoon keessa jiraatudha. Kanaan itti wal qabatee barattoonni baay'een bakkooti garaagaraa irraa amalaa fi aadaa seenaa adda addaa kan qabatanii dhufanidha. Bakka seenaa fi bakka Itoophiyaa jedhamtu kanallee itti barannuu fi bakka kookaa garaagaraa itti barannu. Aadaa itti wal jijjiiramuu fi jaalala gahaa ta'e kan waliif qoodanidha. Inni kan biraa aadaa qabatee dhufe kan tokkoof barsiise tokko immoo aadaa naa biraa irraa baratudha. Haa ta'u malee immoo yeroo ammaa kanatti hodhuu tokko tokkoon wantoota tokko tokkoon barmaatiileen kanaan dura jiran kun hafaa jiru. Haa ta'u malee nuti barattoonni miira keessaa boodaan kan dargaggummaa keenya kana haala tasgabbaa'een haala nuti hoogganuun malee dargaggummaa keenya hoogganamuu dhiisuudhaan yuunivarsiitii kana haala carraa argannee. Bakka sabaaf sablammii hundaa wajjin wal barruu fi sabaaf sablammii hundaa wajjin waliin jiraannu waan ta'eef duudhaa kanallee cimsuu qabna jedha.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti rakkooleen adda addaa qaama alaatiin barattoota irratti fe'amanii walitti bu'iinsa akka uumamu godhan ofirraa ittisuudhaaf gamtoomuun barbaachisaadha kan jedhemmoo barataa Yohaannis Baqqalaati yuunivarsiitii Mattuuti.
Barataa irraatiin duraan gaaffii barataan gaafatee garma wantiitiin gahoota mootummaa gaafachaa ture jira. Gaaffii dimokiraasii kan gaafatamaa ture jira. Gaaffii ikoonoomiis kan gaafatamaa ture jira. Dura walumaa kee yuunivarsiitii hundaa yuunivarsiitii sabaan maaliin waliin qoriin yuunivarsiitota adda addaa keessatti ka'aa ture. Inni amma ammoo ajandaan isaa ajandaa biyya balleessuuf sabaan wal qooduu afaanii wal qooduu amantii wal qooduu ilaallatee kan jiru ifadha eenyumaaf iyyuu ajandaan amma jiru jechuudha. Kanammoo ijoolleen kaayyootti manaa baatee beektigaa barachuu lammii yoota'uun baratiin isa barsiise kana baratee gargaaruudhaaf kan barataan manaa ba'ee jiru waan ta'eef kaayyoodiinni ajandaa qopheessee barattoota bor bakka bu'anii biyya kana dhiisuu danda'an irratti hojjechuun qabuun jiran ajandaan bakki gara barattoota kanatti galu dhaabbachuu qabaadha. Barattoonnis kana beekanii kaayyoottiif dhufanii baruuf barsiisuu akka seeraan hordofanii jiran karaa qofa.
Maatiin barattootaa hedduun harka qalleeyyiidha. Osoo hin baratiin ijoollee isaanii barsiisuu kan jedhe barataa Amiir barataan haadha isaa jaallatu haadha barataa biraas dagachuu hin qabu. Yeroo miira keessa galee badii dalagu jedhe.
Barataan kamiyyuu yeroo mooraa keessa jiraatu yeroo hin keessa jiraatu sababa ofii filatee yookaan hiraa ofii filatee kan jiraatu sababa sabalamii hundaa jiru kan inni keessa jiraatu. Haa ta'uuti yeroo tokko tokko yeroo rakkinoonni kun dhufanii yeroo rakkinni hin dhufne yeroo gaarii sana deebinee yaadachuu qabna nuti barattoonni maaliif jedhanii barataan gara nurratti dhufne hundinuu harmee qabna maatiin qabna. Maatiin keenya kun immoo ifumni akka nu deebinuudha mala keenya eegu kareessi keenya eeguu hin eeganii. Kanaaf wanta kanaan miira keessaa bahuudhaan nuti barattoonni wantoota hunda dura namummaan haa dhufu jennee itti yaadne wanta kana akka dhabamsiisu gochuu hin dandeenye.
Barataa Ahmed Mohammed yuunivarsiitii Arsiirraa barataan hundi akka obboleewwaniitti wal ilaaluu qabaa jechuun dubbate.
Akka carraa jennee tabamaadha. Sodaadhaan gara maatii isaanii deebi'uu yeroo itti yaalamillee jira. Yeroon ijoolleen keenya immoo lakkaa nurraan bahina nuti waan goone humna jedhanii yeroon isaan itti dallaa keessatti ittisanillee jira. Kanaaf haalota akkasii akkasitti jira. Sabalummoonni biraa fakkeenyaaf saba Sidaamaa kanneen tokko ta'ee saboota biraawutti. Barattoonni kun waliin turre waliin nyaanne waliin dhugne miidhama isaanii namni callisee kun ilaalaa hin jiru ilaalaa itti jiru hin jiru ammas immoo kan miidhamanis hin jiru amma ammaa yuunivarsiitii Arsii keessatti barataan tokko saba Amaaraa jedhamee barataan qoottamee hin jiru.
Yeroo ammaa saba walitti bu'iinsi dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mudachaa jiruun barattoonni gara bakka irraa dhufaniitti deebi'uu qabu jechuun waliin jireenya sabaaf sablammoota laaffisaa kan jedhan barattoonni kunneen haaluma amma jiruun mootummaan eegumsa barattootaaf taasisee hojiin baruuf barsiisuu akkuma duraanitti itti fufuu qabaa jechuun barattoonni wal kabajuu fi miira obbolummaan waliin jiraachuu qabu jedhan barattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Yuunivarsiitiilee keessatti torban darbe kana keessa rakkoolee uumaman ilaalchisuun barattoota dubbise. Yuunivarsiitii Gondar mooraa Tewodiroos keessatti ibidda qabateen doormiin barattootaa gubachuusaa baratton ibsani jiru sababan ibidda kana mad akkate anga amman beknu nutigaru baqanne bane jechudan baratan morasana hala jiru akkasittina fibse
kanan durasi aga to korakona genya osojiru har ammona no saati saddeetiti abiddi penta yokana mo idobuli baratto taratti qabate
saati saddeet guyamo
kaun en
tole
kaun sasa gutuma gututti kana jenne wa naga amma barren qamnu osomano ti bakli kenya tenyo abiddi kae dormi kesa bakat danun jennan notice documenti kenya qofa fudanne kesa bakanne ammammo border danso fiero ya namuti warreni senani meshana masbaba tanitti yanne meshana mite enuba era sanarra kadarbe abiddichi oki sadarka afrafaratti wan yalqabe fi danso fi bayera kitature anga ammatti dhaamsuu fi yaaluu jiru humnooti poolisii federaalaa fi naannoo kan duraanii jibbiillee eegaa turanis dhufanii warri emerjensii balaa tasaa hedduunis dhufanii bishaan itti naqanii guutumaa guutuu dhaamellee jechuun dandeenyu sadarkaa gaarii irra jira.
Bakki ciisicha ijoollee meeqa gubate?
Waliigalatti meeqa akka inni qabatuun beeku garuu sadarkaan afuraffaan guutumaa guutuu gubateera.
Ijoolleen kana keessa miidhaan irra ga'e jira oolaniiru.
Hanga ammaatti wantichi waan guutumaa guutuutti hin tasgabbaa'iniifi beekuullee hin dandeenye waan ija kiyyaan argemmoo hin qabu nama miidhame ijaan agarre ani agaa keessa turetti.
Ittiin ka'umsi ibidda kana ammoo maal ni jedhu?
Namni qabsiisu ibsaan qabatu hanga ammaatti waan beeku hin qabu.
Bulchiinsi yuunivarsiticha keessa jiru maal jechaa jiru?
Hanga ammaatti nama waa dubbatuun agarre garuu barsiisotaa fi warreen sadarkaa garaagaraa irra hojjetan tokko tokko ijaanii agarraa dhufaniiru malee nama waa dubbateen agarre.
Naannoodhuma Amaaraa godina Gojjam dhihaa keessatti kan argamu yuunivarsiitii Injibaaraa keessatti barattoonni lammiiwwan Oromoo doorsisaaf reebicha nurra ga'aa jiruun lubbuu keenyaaf sodaa keessa jirraa jechuun himataa jiran. Haalli uumame maal akka ta'e barataa mooraa sanaa tokko gaafadheera.
Wanti uumame akkuma amma yuunivarsiitii adda addaa keessatti walitti buusii uumamaa ture sanatti ijoollee lamaaraa walitti sassaabamanii ijoolleen keenya inni kaan mana kitaabaa fi inni kaan dormii jira inni kaan iddoo shaayii buna irraa dhugan jira wanta tokko kuma hin qabne jechuudha yaada barnootaa malee. Kanarratti yeroo galgala sa'aatii tokko ta'u bifaa dhaamsanii lolol guddaa nurratti baname yeroo saniif eegumsaafis warri akka keessa ture poolisii naannoo Amaaraatu ture jechuudha liyyii poolisii naannoo Amaaraa.
Yoomi kun?
Sanbata guddaa galgala jechaadha.
Lola yeroo jettu lola akkamii isin irratti banan?
Lolli nurratti banan humna hidhateen osoo hin ta'in ijoolleen barataan humna alarraa gurmeessanii dhagaa fi feerroo sibiila waan adda addaa waan lubbuu namaa balleessuu danda'u qabatanii gara keenyatti qajeelanii jechuudha ifaachi keessaa dhaamsanii ijoollee iddoo bunatti dhiibittis ijoollee mastaawotii irratti caccabsanii yeroo isaan gara dorbitti nutti galuuf jedhu ijoolleen keenya wanta tokko qofan qabu guyyaa sana humnichi san diddii keessa filaa turuu baate ijoolleen keenya haga nama dhibbaa lubbuun isaanii hin darba ture.
Bulchiinsi yuunivarsiitii kana hundumaa gaafa argu maal jedha?
Kanarratti deebisaan isaan nuuf kennan haalli jiru nagaa hin tasgabbee filaa lubbuu keessa nuti itti gaafatamaa wanta jedhu kaleessa misoosomanii deemu yeroo isaan deeman booda hojii ijoolleen gara dormitti deebitu mucaa dubartii tokko gamoo sadaffaarraa darbanii rabbiitu walkeessaadha mucaa yeroo darban.
Barattuudhuma yuunivarsiitii Injibaar kataate tokko dhukkubsadhee of wal'aaluun lafatti kufee innaan jirutti ijoollee na gargaaruuf dhufan irratti haleellaa raawwatameen. Innaa isaan gadi na lakkisan gamoon irra ture irraa isa gadii irratti kufee harki koo miidhamus lubbuun hafeeraa jetti. Waan dhukkubsattuuf hedduu haasofsiisuu dhabnus haala irra ga'e gabaabaatti nuuf ibsitee jirti.
Kaleessa yookiin dormii keessaalee maashina adii wal jijjiirre uffata baafachuuf deemuun ture. Sababee dara akka tasaanaan kufee ijoollee yookiin nagaa jedhan ijoollee kanarratti deemuun.
Eessa irratti kufte ati?
Ani dormoonii isaanii irratti kufee ture.
Akkamittiin kufte?
Ani akka tasaadha kufee ture. Isaan ijoollee yookiin naqabanii nagaasuu jedhan ijoollee reebanii irratti deemuun. Sababee yookiin nagaasuu isaan qabaatu kufee. Yookiin naqabanii nagaasaa jiranis jechuudha. Ijoollee kanatti dhufanii achumaan ijoollee rukutanii achiisan kufan.
Sababa ijoolleensi qabanii deemanii si biraa rukutamanii fi darbatamtee kuftee ati? Maal keetu miidhame? Hala University leke satti umaman kana motumma bira debi argachuf jalannin gara ministeri sainsif barnota sadarka olanat director imoti communication obudacha sa gurmut bilbilteti university gondar ke satti kutanchi sicha jolle yokan dormin gubachu saga fatamani akas jiran
imma waldiatu resani walqabate university ta broke satti le mallatoni mulaka jira baayina universitota oromiya keessa jiran keessatti mallattoon kan mul'ataa jiru sababiin isaatillee haallu ba'uun waan danda'amu itti fakkaatee ijoolleen shakkiidhaan waan uumani malee waa dursee uumameetii miti kanaa ol qabatee amma qaama nageenyatiif hoggansi yuunivarsitiitiif hawaasni naannootiif waliigalleetiin irratti hojjetaa jirra tasgabbeessinee gara barnootaatti ijoollee deebisuuf jechuun shakkiin sun irra deebi'amee akka dhufuu hin dandeenye. Barattootas mariisisaatiin irratti hojjetaa jirra yeroo muraasa keessatti fala arganna jennee diriyya.
Yaaddoo akkasii kan qaban barattoota yuunivarsiitiiwwan warra kamiiti?
Yuunivarsiitiiwwan hundumtuu amma har'a tokko tasgabbaa'ee boonummoo kan biraa akka ta'utu jira tasgabbaa'ee itti deddeebi'utu jira kan dafaniitiin to'atanii mariisisaniitillee baay'ee tasgabbeessanii jiran yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa jechaadha. Kanaafuu kanatu kana jechuun hin danda'amu jechuun haalli dafee waan jijjiiramuu fi dhimmichi yuunivarsiitii hunduma keessattuu iyyuu wanti kun akka wanni ta'uu hin dandeenye yuunivarsiitii biyyattii jecha qabnu hunduma keessattuu mariisisnee tasgabbeessinee hojii idilee akka raawwatuu danda'u gochaa jira. Kana jechuun yuunivarsiitiin hunduu jeeqamee osoo hin taane yuunivarsiitota muraasa keessatti haalli kun waan mul'ateef hundumaa iyyuu amma eegumsiif barattoota mariisisanii dhimmichi akka babal'atu hin dandeenye. Mariisisaniitiin hoogganuun yookaan immoo dubbii kana to'atuun hordofuun duuka bu'uun barbaachisaa waan ta'eef isa san hojjetaa jirra jechuu barbaadeta.
Barattoonni haaloo ba'iinsa sodaatan jedhaman kun kanneen Oromiyaa keessa jiran jechuu keessanii?
Jechuun amma barayyaa wantoonni akkanaa kun uumaman kanneen Oromiyaa keessa jiranii baay'inaan Oromiyaa keessa jiran irratti mallattoon mul'ataa jira garuu. Gara biraatittis ta'uu hin danda'u jedhamee waan jala sararameeti hin amanamu waan hin jirreef hundumaa iyyuu to'ataa jirra hundumaa hordofaa jirra jechaadha. Mariisisee innichi gara jeequmsaatitti akka hin jijjiiramne hojii idileetitti akka deebi'uu dandeenyu hojjetaa jirra jechuu barbaadeetanii kanuma qaamna odeeffannoo.
Asirratti obbo Dachaasaa Oldiyaa Yuunivarsiitiin ala lafti itti barataan du'ee jira gara biraan?
Ragaan qabu kana gammaati.
Warruma sana lamaan jechuu?
Oromo san lamaanii ijoolleen immoo muraasni uumamanii hospitaala galanii jiranii saatasin jiraatillee amma hin baane sirritti kanaafuu ragaa qindaa'e hin qabnu kanarratti.
Yuunivarsiitii keessa ijoolleen barumsaaf yeroo deeman nageenya isaanii eegsisuuf itti gaafatamni eenyurra jira?
Yaa'u itti gaafatamni hawaasuma hundarra jira. Inni guddaan barattoota irraa jalqabameetiin barattoonni illee ga'ee isaanii yoo taphatan qofa kallattiidhaan kan bifa barbaadanii raawwatuu danda'amu. Kanaafuu inni guddaan odoo danda'ame odoo barattoonni wal danda'anii ofuma kaayyoo isaanii kan bahanii irratti xiyyeeffatanii inni beekumsaatiin wal qabatee dhufuu akka hin dandeenye odoo irratti hojjetanii isatu murteessaadha. Isatu bu'uralleen yoo isan taane garuu qaamni eegumsaatiis qaamni hoggansa yuunivarsiitiitiis hoggansi naannoo saniitiis hawaasni naannootiis kun hundumtuu gaheen isaanii hammana jedhamee waan tuufatamuu miti hundumtuu yoo jabaatee ol gargaare qofa nageenni kallattii takkaan qofa hawwanii fi dhufuu hin dandeessu yookaan immoo mootummaan qofti illee waardiyaa dhaabeetiin miti nageenya mirkaneessuu kan danda'u hawaasni hundumtuu lammiin hundumtuu nageenyi kan kootii anis gahee koo dhimma nageenya irratti bahatuun qaba hojjetuun qaba jedhee yookaan ifa ajutaate olitti dhaamtee dubbiin kan nagaa ta'uu dandeessu. Kanaafuu yaa'u inni guddaan silaa barataadha. Ittaanee hawaasni hundumtuu jechuun hawaasni yuunivarsiitichaa hoggansi yuunivarsiitii hawaasni naannoo san jiraatu qaamni eegumsa illee godhuuf jechaadha eegumsi yuunivarsiitii kurkun hundumtuu walitti dhaabee fineenye nageenya mirkaneessuuf kan bu'a qabeessa ta'uu danda'u. Kana keessaa tokko naafee bakka wayiitittoo kan uumamsa taate akkuma arginu kana hin eenyu babal'ataa bifa hin barbaachifne bifa irraan eeganne bifa ka'umsi isaa kan hin fakkaanne fakkaatee deemuun isaan hin oolle akkasitti hundumti keenyaa beeknetinii kallattii keenya waan nurraa eegamtu cimmee baanee qofa kan nageenya mirkaneessuu dandeenye fayyaa ta'a jiraata.
Gaaffii koo dhumaataatiime yuunivarsiitii Waldiyaatti ijoolleen rakkinni irra ga'ee nageenya keenyaaf jecha galuu barbaannaa jedhu waajira keessan irraas kaleessa gara sanatti imalaniiru falli isaanii maal ta'a?
amma yaa ijoolleen walitti deebi'anii gara dormitiitti jiraatu ol sodaatu uumame malee silaa haalli nageenya amma nagauma jedhami qaamni nageenyatti illee eega jira nageenya isaanii. Kanaafu garee dhan ol qoodanii ijoolleen walitti deebitee haala jireenya isaanii jalqabu irratti waan shakkii uumaniif isa mariisisneetiin tasgabbeessinee itti fufsiisudha malee gara biyyaatti deemuun fala ta'uu hin danda'u kallattii saniin hojjetuunis ulfaataa waan ta'eef.
Barattootaaf dhaamsi dabarsitan jira.
Inni guddaan abbaan immaati kan biyya abahaniif kaayyoo mana abahaniif irraanfatuu dhiisanii jabaatanii siliiniyoo kan nageenyi kan keenya jedhanii isaan kan tiksan taate san caalaa wanti dhufu waan hin jirreef qaamni mootummaa hundumtuu hoggansi jiru hundumtuu gargaarsa guddaa waan godhuuf barattoonni sirritti keenya jedhanii itti yaadanii siliini nageenya ofii tiksatuun isaan irraa eegamaa. Waan akkanumaan kaate hundumaa birbirnanii sodaatanii isaan ta'anii walitti bu'iinsatti dudeemuu baatanii wantoonni jiru hundumtuu tasgabbaa'uu danda'a sanyii qindaa'amuu barbaada.
Obbo Dachaasaa Gurmuu ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffanna. Rogeessaaf dhaabbati OMM Jawaar Mohaammed uummata kabajaanaaf kenne anis nan kabajaa jechuudhaan filannoo Itoophiyaatti taanutti nan hirmaadha jedhe kutaalee Ameerikaa adda addaa irra naanna'ee dadammaqiinsa kennaa jira. Namoota dhiyeessa.
Rogeessiif hoogganaan dhaabbata sabaa himaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mohaammed eega Itoophiyaatti onkoloolessa 23 bara 2019 halkan eegdota nageenyaa isaa kaasuudhaaf uummi mootummaa bobba'ee fi sanarraa kan ka'e mormiin guddaan biyyattii keessatti ka'e as yeroo duraatiif gara Yuunaayitid Isteetsitti maluusaati. Gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'uunsaa deeggartoota isaatiif hawaasaalee Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota Awurooppaa keessa jiran wajjiin wal ga'ee haala yeroo ammaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti mul'atu irratti dubbachuuf akka ta'e kan dubbatan bakka bu'oota hawaasa Oromoo wal ga'ii kutaa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaatti sadaasa 16 bara 2019 geggeessame qindeessan keessaa tokko kan ta'an Dr. Sintaayyoo Badhaaneeti.
Amma biyya keessatti haalli siyaasaa Itoophiyaatii fi haalli siyaasaa biyya Oromoodhaa waan keessa jiru akkamitti akka deemu fuuldurri yoo akkamitti ta'a qoonni Oromoodhaa maal fakkaata siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti boojuhaaris akka nama dhuunfaa tokkootitti qoonni nan qabaachuu danda'u maal fakkaata kan jedhu koominitiilee Oromoo North America jiranii wajjin mari'achuudhaaf dhufanii hawaasni keenyas hawaasni Atlaantaadhaa waan biyya keessa deemaa jiru hubachuudhaaf dhugaa isaan dhufan isaan simachuudhaaf karoorfatee isaan eegeechuudha.
Walga'iin Jawaar hawaasa Oromoo Atlaantaa waliin geggeesse sun milkaa'aa ta'uullee dubbatan Dr. Sintaayyoon.
Akka hubannoo keenyaatitti walga'iin sun walga'ii hedduu milkaa'aa ture jenneeti kan nuti tilmaamnee kan nuti qoranneetis laalle. Maaliif yoo jettan tokkoffaa Jawaar torbaanuma dabre kan biyya kana keessa dhufanii guyyaa roobii irraa kaaneeti kan waan kana qopheessuu uummatatti haasa'u bakkatti qophiin godhamu godhachuu kana irratti kan hojjanne namni akkuma danda'etti walayamee nama nuti hin eeyne ol namni hedduu dhufe suni tokko. Kan itti aanu immoo obbo Jawaar akkuma dhageessanii jirtanitti fuuldureen siyaasaadhaa isaanis immoo siyaasa irratti hirmaachuudhaaf qooda isaan qaban haalli biyya akkamitti akka deemaa jiru qoonni ilmaan Oromootis maal akka ta'uu qabu kana irratti kan mari'atanii. Mannis gaaffii gaafatee waan irraa hubachuu qabu irratti hubannoo gaarii argatee jira.
Gama biraatiin garuu walga'ii Atlaantaatti geggeessame kana mormiin mudatee ture. Kanneen Itoophiyaa keessatti raawwataman dhabamuu lubbuu namaaf barbadaa'u qabeenyaaf Jawaaritti gaafatamaadha jechuudhaan kanneen balaaleffatan lammiiwwan Itoophiyaa naannawaa sana jiraatan achitti argamuudhaan mormii dhageessisaa turan. Irreessi Kumaa Atnaafuu Baqqalee qindeessitoota mormii gaafa sadaasa 16 geggeessame sanaa keessaa tokko.
እድል አግኝቶ ተመልሶ እንደገና ኢትዮጵያን የሚረግድ ከሆነ አገሪቱን የጦርነት እና የነውጥ ቀጠና ለማድረግ እየሰራ
ጨራ አርገቴ ለመተ ዴቤ ለኢትዮጵያ ካን እጀትዮቴ ብየቲ ጎድና ወራንሳፊ ፍንጣሌ ሱማ ጎቹፋካ ሁጅታ ጅሩ እረ ጌኝ ጅራ ከናፍ ሞቱማን አሜሪካ ተኮፋ ነምኒኩን የከማዳ ነማ ልቡ አጄሴ ሽሮርኬሳ ዋንቴፍ seeraan akka nuuf gaafatu gaafanne. Sadarkaa lammataatti immoo kan nuti gaafanne mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa Dr. Abiyyiiti. Dr. Abiy uummata Itoophiyaatiif waan deebisuu qaban waan guddaatu jira jennee yaadna. Herrega akkamiitiin seera kamiini nama lammii Itoophiyaa hin ta'in tokkoof loltuu maallaqa ummatarraa walitti qabameen mindeeffamee ramadanii fi yeroo inni ummata keenya fixu callisanii kan ilaalan.
Walgayaa Atlaantaatti geggeessame kana qindeessan Dr. Sintaayyoo Badhaane immoo waa'ee mormii kanaa akkana jedhan.
Jawaar qofa irratti miti nama baay'ee irratti nama effektiivlii tahee waa'ee Oromoodha. Artikuleet godhee dubbatu irratti wanni kanaa kun yeroo baay'eedha deema. Kun waan nama ajaa'ibsiisaatii miti. Akka nama tokkootti yoo kana gaafattu taate jiru wanni isaan isaa itti akkaa jiran kun waan takkaillee Jawaar antakkaa isaa saba kana akkana haa goonu amantii kana akkana haa goonu jedhee isaa haasawu takkaa dhagahee hin beeku yoo dhugaa kan dubbannu taate. Yeroo baay'eedhaafin Jawaar akka nama tokkoottis beeka. Hojiis adda addaa wajjinis hojjatteet hin beeka. Hangam takka inni waa'ee tokkummaa sabaaf sablammiidha, mirga namaa kabajamuudha, mirga amantiidhaa kabajamuudha, hangam takka akka inni irratti dhimmamu, hangam takka akka jabeessee gadi fageessee uummatatti kominikeet godhuun hin beeka. Galgala Atlaantitti wanni kun godhame waan tokkoon siif hima akka ragaatitti waan inni jedhe keessa waa'ee aggaammii irratti godhamee san ilaalchisee uummanni keessaa gaggaa gaafatan ani waa'ee san fixeetin hin jira waa'ee sanii ammantana dubbachuu hin barbaadu. Ammoo warra mootummaatii wajjinis waliin haasofnee waliin mari'annee warra waan kana irratti raawwachuudhaaf tilmaame hunda dhiifama godheefiti hin jira jedhe laala. Egaa galgala san aggaammiin irratti godhame manni kiyya marfamee jira jedhee teekstii barreesse sanitti aanee waan nama gaddisiisaatiitu biyya keenya keessatti godhame waan saniif akka nama tokkootitti Jawaar akkamitti akkatti gaafatamu naan galu obbo Namo.
Haaluma walfakkaataadhaan walgahii magaalaa Siyaatilitti dilbata 17 Jawaar waliin geggeessame mormuudhaaf achitti argamuu isaanii kan dubbatan jiraatan magaalatti obbo Taayyaachoo jedhaman sababaa mormii isaanii akkanatti ibsan.
Jawaar miibaal aktivisti gilasab baadarragoo xirri masarati ወገኖቻችን ላይ በአብያተ ክርስቲያናት ላይ ፈአና አስተውሳለን መንግስት አቅምኖሮ
ጀዋር ከንጀደሙ ሮጌሲ ነምዱን ፋዳን ዋሚቻ አንተ ተከኝረቲ ወልዳሌ ክርስቲያናረቲ በዲን ራወተሙን ያደና ሙትማን ሁምነቀባቴ ዋና መከናፍ መሉ ካንሰር እየሙ ሙርቲ ሴራ ከኑ ሂንደንደኝ አስ አሜሪካ ከሰና ነሞ yaadaa fi ajandaa isaa kana kan itti tarkaanfachiifachuu danda'u maallaqa walitti qabachuu fi aantota keenya gidduutti addaan qoodamiinsa uumuudhaaf carraaqii inni godhu gufachiisuun sirriidha jennee waan itti amanneef mormii baane.
Hawaasa magaalaa Siyaatil irraa walgahii achitti geggeessame kanneen qindeessan keessaa tokko kataan obbo Redwaan Amaan immoo waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa achitti mormii dhageessisuudhaaf hiriiranii turanii akkana jedhan.
Mormiin argitee hedduunis kabajnee fi turree nu karaa jaallaatiin itti mul'isaa turre jarri argitee jechootan taane isaa dubbatan wantootan taane wachi dubbatanis dargaggoon kenna qeerroon Siyaatil kenna obsaan jaalalaan argitee san bira darbee uummata hiriiraa achi dhufe saniif bishaan dhugiitii mara qodaa fi turre nu jaalalaan hinjifanne kaleessa ka miidhame ka ajjeesame Oromo bahee jira rippoortiin illee miidhaan itti kagee Oromo garuu ka dhaala gadi bahee gadi bo'u sababiraati ka miidhames nu. Ka hiriiratti bayanis nu argitee kun waan hin fakkaanne informeeshiin aggaa haa hin qabne evidensii hin qabne hedduu itti gaddine keessattuu hawaasni keenna asin dura waggaa dheeraatiif wayyaaneetti uummata hiriira wajjin bayaa turre jechuun har'a ammootu jarri hiriira garan deebisanii gara keenna kanatti ba'uun karaa saniin dhugaa qabatamaan osoo bayan homaa miti garuu informeeshiin hin taane karaa jaraatti milkiis hin turre wanni ammootu nu kadhiyeessinee jaratti of duraasiif. Haasa haa goonu haa mari'an arrabaan osoo hin ta'in marii haa goonu nu kaleessa obboleeyyan turre haadhas obboleeyyanii uf duraas uummata obboleeyyan wajjin ta'uuf deemaa jirru wajjin dalaguuf deemaa jirra akkaataan itti jifannu wal jaallannee waan jiru mormiin injifachuu kajadhuun kana wajjin haasawanii jirra ammallee uf duratti haasaa bal'aa waan goona jedhee abdii qaba.
Walgahii Siyaatilitti geggeessame sana ilaalchisuudhaan obbo Jawaar Mohaammed fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti kanneen isa deeggaranis kanneen isa mormanis eega galateeffatee booda kanneen mormii dhageessisan ilaalchisee akka hin deeggarre agarsiisuudhaaf dhufuun keessan waan gaariidha. Mirgi bilisummaadhaan mormachuu kan nuti kunuunsinuuf ittiif qabsoofnu garuu faara tolaadhaan kan inni isin gaafadhu namoota yaada isin qabdan irraa adda ta'e qabaniifis kabajaa kennuun itti fufaa ka jedhu jedhee jira.
raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati. The Voice of America.